Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula pandonga kula panjenengan wonten ing kahanan ingkang sae-sae kemawon lan tansah pinerkahan dening Gusti Allah menika pandonga kula kagem panjenengan. Para pamirsa, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan inggih menika margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak sesarengan sinau sesarengan pangandikan Gusti urut saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Lan monggo panjenengan semak sesarengan samenika dumugi kitab Nabi Yesaya. Kulo nembe kemawon pikanto serat saking Ibu Sumi Dewi. Nggih, kados pundi Ibu Sumi Dewi, Sumi Devi nggih. Salam kula kangge panjenengan, mugi panjenengan sesarengan kalian kulo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker kula ringkes kemawon supados panjenengan mangertos ngaten nggih. Kelingan apa sing tak kandhakke nalika pepanggihan kepengker nggih. Kita sampun nyimak Yesaya maratelaken ugi bilih tiang duraka ing dinten-dinten pungkasan. Inggih menika para tiang ingkang manembah brahala badhe ngungkuraken Gusti Allah. Nah, makaten nggih. Monggo kita tumunggul kita ndedonga saderengipun kula lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka supados kabikak manahipun pikiranipun kalian pangandikan paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa samalika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 57 ayat 6. Kula wiwiti Yesaya 57 ayat 6 lan mangke kalajengaken ngantos sak rampungipun medal nggih. Kula waosaken. Sira mung kadunungan watu-watu kang klimis kang saka ing kali lan iya mung iku katemtokake tumrap sira. Iku go podo siro wenehi kurban unjuk-unjukan lan siro ladeni kurban daharan. Apa ingsun bakal nyabari kang mengkono iku? Para pamirsa bangsa Israel menika malah badhe manembah watu-watu klimis ing lepen alit ingkang nate kangge mejahi mangsa. Bangsa Israel manembah samukawis barang nilaraken manembah Gusti Allah ingkang yektos lan gesang. Alan desan pangandikan ngelohau. Ayat pitu. Siro merenahake paturo niro oneng gunung kang dhuwur lan munggul tuin siro uga banjur munggah ing gunung kono perlu ngladake korban sembilan. Panjenengan katasaken para pamirsa. Patram berhala akan menopo kemawan tuwuh kados dini jamur wonten ing gunung. Satunggalipun patrap panerak. Kasusilan ingkang gila nih, para pamirsa. Menika gambaran ingkang pungkasan. Kula lajengaken ayat 8 makaten. Sira ndekek lambanging brahalanira ana ing dempeling lawang lumebu omahira. Malah sira wis ninggal ingsun lan cucul sandangan babar pisan sira wis ngunggahi tuwin ngambakake paturonira. Sira wis nganakake perjanjian karo wong sawetara kang sira karepake sira ajak sak paturon sarta sira ngawasake pelanangane. Para pamirsa. Ing jaman kepengker dosa dipun tindakaken sesingidan. Nanging wedha menika dosa dipun tindakaken tanpa izin lan malah dipun pameraken. Wonten ingkang tanglet dumateng kula panjenengan galih panrak kasusilan wedha menika ugi dumados ing jaman kepengker. Kula gadah pemanggih bilih dosa ing jaman kepengker ugi kathah. Nanging dipun singetaken. Manungsa ing jaman kepengker isin gegayutan kalian dosanipun nanging wedha menika mboten. Mboten. Sawetawis dinten kepengker kula mireng wonten lare setri ayu wonten ing televisi ingkang nyariosaken tiang jaler ingkang kempal kalian piyambakipun kamangka tiang jaler menika sanes kagungipun. Tiang serti ingkang ayu menika dipun alembono dening sedaya tiang ingkang wonten ing salebetipun acara menika awit tiang setri ayu menika mboten lelamisan ing gesangipun. Piyambakipun pancen mboten lelamisan nanging ing pamirsanipun Gusti Allah tiang setri ayu menika tetep dados tiang dosa. Turu karo wong lanang bendina ora dosa iki piye. Menapa ingkang dipun tindakaken jaman kepengker malah mboten nate dipun sandhangaken kanthi bisik-bisik. Ing jaman menika dipun tindakaken kanthi blak-blakan. Ning nggon TV. Dosa sampun dados patrap gesang. Gandum lan alang-alang tuwo sesarengan. Pas kados ingkang dipun ngendikaken Gusti. Kita saged tingali bentenipun antawisipun tiang leres kalian tiang duroko ing sadaya perangan pangandikan menika. Kula lajengaken ayat gangsal welas bab 57 Yesaya. Makaten surasipun. Awit mangkene pangandikan kang maha luhur lan kang maha mulya kang lenggah ing damparing selawase lan kang asma kang maha suci. Ingsun lenggahing papan kang dhuwur lan suci nanging uga nunggil karo wong kang rempulan anda pasor perlu nyantosake atine para wong kang anda pasor sarta ngrupekake atine para wong kang rempu. Para pamirsa ing dinten-dinten pungkasan Gusti Allah badhe nglipur umat kagunganipun. Awit sinten to sejatosipun panjenenganipun menika kang maha luhur lan kang maha mulya. Panjenenganipun menika langgeng kados menapa ringkihipun manungsa ingkang umuripun 70-an ing jagat menika. Manungsa mboten gesang dangu ing jagat menika. Gusti Allah langgeng paring janji prasetyo badhe ngayomi sinten kemawon ingkang mboten pitados dumateng badan piyambak. Nanging kumandel dumateng panjenenganipun lan panjenenganipun badhe ngayomi tiang-tiang kados babon ngayomi lari-larinipun. Tentrem rahayu lan raos aman ingkang ngidapi-dapi karaosaken dening sinten kemawon ingkang dados kagunganipun Gusti Allah. Ayat menika ningali jaman kasangsaran ageng, kita tambah nyaketi pungkasanipun jaman. Ayat 16. Amarga ingsun ora bakal padudon ing selawase lan ora bakal terus duka. Supaya semangate wong aja nganti lemes lesu ana ing ngarsane ingsun, mongko ya ingsun kang nitahake napasing urip. Para pamirsa panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang langgeng nanging panjenenganipun mboten tansah paring bebendu alas dosa, awit dosa badhe dipun suciaken. Ayat 17. Ingsun duka marga saka durakaning srakai banjur sun rangket. Ingsun nyingitake pasuryan ingsun lan duka nanging dheweke banjur murtad lumaku ing dalan kang dadi pilihaning atine. Panjenengan katasaken Gusti Allah nyetakaken kenging menapa panjenenganipun paring paukuman dumateng tiang duraka. Tiang duraka menika rakus lan tiang duraka menika mbalela dumateng Gusti Allah. Kula yakin tiang-tiang pinter ing pundi kemawon mangertos bilih Gusti Allah ingkang suci ing satunggalipun wekdal minjang temtu badhe ngendhekaken pambalelo. Pambalelo dindhekaken. Gusti Allah tentu badhe paring paukuman dumateng sinten kemawon ingkang mbalelo lan gumunggung. Nah, saniki dereng dihukum nanging binjang titenono dihukum. Kula lajengaken ayat 18. Ingsun wis muningani sakai dalan iku. Ewa semono bakal sun marekake lan bakal sun tuntun lan bakal sun pulihake. Pulihake atine kalawan panglipur, uga ana ing lambene wong-wong kang padha prihatin. Para pamirsa panjenengan katasaken ing mriki. Kangge sinten kemawon ingkang nilaraken kadurakan ing margi-marginipun, pramila Gusti Allah badhe mulihaken lan milu jengaken tiang-tiang menika. Inggih panjenenganipun Gusti Allah ingkang kebaksih kadarmen dumateng tiang-tiang leres. Kula lajengaken ayat 19, ingsun bakal karya pepujian, tentrem. Tentrem rahayu marang wong kang andun lan kang cedhak mengkono pangandikane Pangeran Yehuwa sarta kang bakal sun warasaki. Para pamirsa namung Gusti Allah ingkang saged yasa tentrem rahayu kangge manah tiang dosa. Saben perangan ingkang pungkasan menika dipun tandhani kalian papan ing pundi Gusti Allah ngendika kados sing salebetipun Yesaya 28 ayat 21. Wong dosa padha ora tau nemu katentreman. Mengkono pangandikane Allah. Kula ras pangandikan menika satunggalipun perkawis ingkang cekap cetha. Sejarah manungsa salah satunggal peperangan lan cecongkran ingkang kedhawuhan. Menika mboten namung dumados ing antawisipun bangsa-bangsa, nanging ugi antawisipun pribadi. Sinaosa tiyang-tiyang mestani perkawis menika kompetisi utawi unggul-unggulan. Panjenengan saged manggihaken ing salebetipun jagating bisnis, sosial lan rohani. Panjenengan saged manggihaken tetongkran ing saben kita, saben dusun alit lan ing salebetipun keluarga-keluarga ing padesan. Gusti Allah paring pangandikan mboten wonten tentrem rahayu kangge tiyang duraka. Panjenengan mboten saged yasa tentrem rahayu ing salebeting manah manungsa ingkang nilaraken Gusti Allah. Ngantos dumugi sepriki, mboten wonten ingkang saged yasa katentreman menika. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kali dosa Yesaya 57. Nanging para wong duraka iku kaya segara kang ngombak-ombak amarga ora bisa lestari tentrem sarta iline ngumbulake reget lan endut. Para pamirsa saged ugi inggih menika salah setunggal keterangan kekayutan tiang duraka ingkang indah piyambak ing salebetipun kitab suci. Kados seganten ingkang mboten nate tenang, tiang duraka mboten badhe saged manggihaken katenengan lan tentrem rahayu kanthi marginipun piyambak. Sawetawis taun kepengker wonten tiang umuripun sampun 80 taun mlampah dhateng kantor polisi lan canjang. Sadangunipun 50 taun kula ngraosaken lepat ting manah kula awit kula sampun mejahi tiang sanes. Tiang sanes sampun nanggung kalepatan menika kangge kula nanging sejatosipun kula ingkang lepat. Kula kedhangaken lelampahan menika. Manut hukum menawi wonten tiang sanes ingkang sampun nanggung paukumanipun, hukum mboten saged ngukum tiang awon ingkang saleresipun utawi malah nyepeng tiang awon menika awit tiang sanes sampun nanggel paukumanipun. Saged ugi paukuman ingkang dados panandhang awrat ingkang dipun lampahi tiyang sanes langkung ngenteng dinimbang ingkang nindakaken. Inggih menika 50 taun nandhang kasangsaran atas raos lepatipun. Batine tangsah ndak wae kowe sing luput kok wong liya sing nglakoni. Kowe sing luput ben dinten menika para pamirsa rak ya rekoso. Biyamaipun babar pindah mboten ngraosaken katentremaning manah soho pikiranipun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 21. Wong duraka iku ora kadunungan katentreman mengkono pangandikane Gusti Allah. Kadang kula menawi jagat ngraosaken katentreman ing wedha menika tanpa Gusti Allah, pramila menika lelawanan kalian pangandikanipun Gusti. Panjenengan mboten saged lawanan kalian pangandikanipun Gusti. Tiang duraka mboten badhe saged ngraosaken katentreman ing jagat. Tan ing wedha menika ugi mboten saged. Gusti Allah sampun paring pangandikan bilih tiang duraka mboten badhe ngraosaken tentrem rahayu. Menika dalil ingkang mboten perlu dipun buktiaken saking Gusti Allah ingkang sami kalian hukum daya tarik bumi menika kelampahan. Para pamirsa sameneika pasenan kita lumebet ing Yesaya 58 nggih 57 wis rampung sameneika ngancik 58. Pasal menika nuntun kita ing perangan pungkasan pamecanipun Nabi Yesaya. Kamulyane Sang Yewah kacipta lumantar panandangi abdi. Kita lumampah mlebet ing perangan ingkang ngrembak gegayutan kamulyanipun krajan. Margi-margi tiyang duraka ing salebetipun manah ugi secara resmi ingkang wonten sambung rapetipun babagan agami nungko datengipun sih rahmat dan kamulyanipun Gusti Allah. Ingkang ninggul warganing gereja nanging ngipati-pati manungso ingkang boten jujur ing salebetipun bisnis, nerak kasusilan ing salebetipun gesang bermasyarakat, nanging nganggep badanipun piyambak cekap sae ing salebetipun nindakaken ukuran-ukuranipun Gusti Allah, ingkang sayektosipun malangi sih rahmat dan kamulyanipun Gusti Allah. Rumangsani, gitu. Rumangsani dadi kepareng ning Gusti Allah ning malah sejatine malangi. Nah, panjenengan apa yang ngono kuwi nggih ta? Nah, para pamirsa. Ing berikut dipun cetakaken kenging menapa kamulyanipun Gusti Allah kepalangan. Bangsa menika gadah watek bangsa Israel nggih. Bangsa menika gadah watek gumunggung lan ngremehaken gegayutanipun kalian Gusti Allah. Bangsa menika ngemataken kahanan lan lancang nangkletaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken kangge piyambakipun. Bangsa menika ngadili Gusti Allah kanthi cara-cara ingkang dipun tindakaken panjenenganipun. Kathah sanget tiyang ingkang tasih nindakaken kados mekaten ngantos dumugi sapriki. Mboten kok nindakaken kangge kebak pembangun turut anggenipun nindakaken pangibadah. Bangsa menika malah nurut tumindak kados-kados margi-margi ingkang dipun tindakaken tiyang duraka. Nuruti dalane wong duraka. Semangat ingkang sami katingal sasampunipun dipun tawan dhateng Babel ingkang nedhaken bilih anginipun dipun tawan menika mboten nyadaraken bangsa menika. Ora nyadaraken. Ing salebetipun Maleakhi 3 ayat 3 ngantos 12 sinarat mengeten, "Kowe ngrasani ala marang aku. Mengkono pangandikane pangeran nanging kowe munjuk kawula sami ngraosi awon. Kowe padha kandha ngabekti marang pangeran kuwi apa gunane? Apa paedahe nglakoni dawuh-dawuhe sarta ngetuni piala kita?" Panjenengan tingali. Bangsa menika maiben Gusti Allah awit mboten berkahi piyambakipun. Nanging bangsa menika ketingal anggenipun nindakaken agaminipun. Bangsa menika kesah dhateng pedalaman suci lan ngaturaken korban. Nanging kang wonten inggih menika kados menapa lancangipun. Lan kendalipun bangsa menika mboten pitados atas menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Allah atas piyambakipun. Inggih menika roh manungsa limrah ketingaling tata lair nindakaken agaminipun. Kamangka manahipun tebih saking Gusti Allah. Lan margi gesang ingkang dipun tindakaken inggih menika marginipun tiyang duraka. Derajat sifat kealahanipun Gusti Yesus Kristus satunggalipun perkawis ingkang andadosaken raos sengitipun. Gusti ngendika dumateng gereja ing Laodikia, "Sarehne kowe manget-manget ora adem ora panas mulane kowe bakal ndak lepeh saka tutukku." Menika saged panjenengan waos Wahyu 3 ayat 16. Inggih menika patrap Gusti Yesus ing kekristenan jaman kita menika. Samenika Yesaya 58 ayat 1. "Nguwuh uwo kang sura aja ngampet swara ngulukno swaranira kaya dene kala wangsa. Wartakno marang umat ingsun panerake lan marang para turune Yakub dosane." Para pamirsa sang nabi dipun dawuhi nguwuh uwo kanthi swanten ingkang banter satunggalipun pawartos ingkang tansah mboten dipun remeni. Ingkang tujuanipun mbikak panrak lan dosa bangsa ingkang nganggep badanipun piyambak nindakaken agaminipun. Inggih menika ingkang nuwuhaken mboten remen lan nambahi sengit pribadi, namung tiang ingkang kendel ingkang saged nindakaken nguwuhaken pawartos menika. Manut kula karingkian dasar liberalisme ing mimbar inggih menika bilih tujuanipun kangge ngremenaken manungsa limrah tanpa nyukani mangertos manungsa menika kayektosan sejatos ing babagan penyakit ingkang dados jalaran pejahipun ingkang dipun sandang sadangunipun menika radi kae ngerti. Pratelo soro kesehatan ini wedha menika inggih menika raos lepat awit anggenipun mboten ngatosaken bilih nindakaken agami menika mboten namung tata kajasmanan kemawon. Nindakaken agami menika kalebet nyekapi kabetan karohanin manungsa. Gusti Allah paring pangandikan kanthi pas. Panjenenganipun ugi ngersakaken para abdinipun martosaken dumateng para umat manungsa bilih para manungsa menika gadah penyakit dosa ingkang murkaken pejah. Ingkang badhe kapungkasing salebeting pati langgeng, kapisah langgeng kalian Gusti Allah ingkang kebak panguwaos. Para pamirsa kita lajengaken ayat kalih Yesaya 58. Pancen saben dino padha ngupaya ingsun lan seneng sumurup saking margining ingsun. Kaya dene bangsa kang nglakoni kang bener tuwin kang ora ninggal angger-angger ngalae padha munjuk pitakon marang ingsun bab angger-angger kang bener. Podho seneng nyedak sowan ing ngarsaning Allah sarta munjuk pitakon. Para pamirsa. Manut kula ngandhut sindiran ingkang lebet ing salebeting pratila pangandikan menika. Disindir gitu. Bangsa menika kesah dhateng pedalaman suci nindakaken pangibadah ingkang dados pakulinanipun. Bangsa menika nindakaken tataran ingkang ruwet sanget. Bangsa menika teliti sanget ing salebeting nindakaken tata cara pangibadah. Sayektosipun tiang-tiang menika saged nikmati medal wonten ing gereja nanging gesangipun boten kados tiang Kristen. Ingkang dumados ing jaman semanten ugi dumados ing jaman semenika. Ketoke kaya gerejane niku sregep gitu. Melu kur bareng gitu. Wah, wis to. Dadi majelis gitu. Ing patrape bendino wis ora genah gitu. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat 3. Punapa sebabipun dene kawula sami siam paduka kok ugi mboten ngatosaken? Punapa sebabipun dene kawula sami ngesoraken badan paduka kok mboten ngarsa nguningani? Ing nalikane sira poso nyatane sira isih tetep ngurus urusanira tuwin sira padha ngerasi saking buruhira. Kadang kula. Bangsa menika sayektosipun gampil sanget sambat. Bangsa menika nangretaken bab anggenipun nindakaken poso lan panandang lan perkawis menika Gusti Allah mboten gatosaken lan ngalembono atas perang agami ingkang dipun tindakaken menika Gusti Allah kok orang kalah ngalembono aku to nanging manahipun bangsa menika sejatosipun tebih kalian Gusti Allah sinaosa nindakaken kados makaten cetha sanget menawi bangsa menika nganggep poso menika satunggalipun babagan ingkang penting gegayutan kalian agami. Gusti Allah mboten nate netepaken dinten poso kangge bangsa menika. Panjenenganipun malah nyukani dinten riyoyo. Bangsa menika panci kedah prihatos atas jiwanipun ing dinten paneguhan lan wedal nindakaken dosa bangsa menika kedah poso. Poso satunggalipun pratelo jawi kegayutan kalian nyawa. Nanging bangsa menika tetep kemawon gumedhi lan kumingsun. Bangsa menika gumunggung menawi sawak poso. Poso kedahipun dados urusan pribadi antawisipun jiwa kalian Gusti Allah. Mboten dados tontonan umum. Gusti paring paukuman bangsa menika awit nyalah ginakaken poso menika. Kadang kula medha wonten ing bumi Gusti Yesus ngendika. Yen kowe padha poso ulatmu aja kok gawe suntrut kaya carane wong lamis. Wong-wong mau ulate digawe-gawe katon lesu supaya wong kabeh padha ngerti yen dheweke lagi poso. Elingo. Wong sing mengkono kuwi wis padha nampa piwales ing sak mestine. Matius 6 ayat 16. Bangsa menika ngajeng-ajeng menapa kewawon saking Gusti Allah lan ingkang dados jalaranipun inggih menika gegayutanipun bangsa menika kalian Gusti Allah. Gusti Yesus ngendika dumateng umat kagunganipun. Nanging kuwi yen poso raupa lan rambutmu jung katono supaya ora ana wong sing ngerti yen kuwi lagi poso. Perlune mung ramamu ing swarga sing ora katon kuwi wis sing pirsa apa sing kok lakoni senadyan wong liya ora ana sing weruh lan panjenengane bakal maringi piwales marang kuwi Matius 16 ayat 17 ngantos 18. Para pamirsa agami sejatos inggih menika gadah kegayutan pribadi kalian Sang Kristus lan kegayutanipun menika sanget dening wati lan pribadi kabanding kegayutanipun kalian menapa kemawon. Menopo panjenengan ngobral dumateng sedaya tiyang kegayutan sesambetan pribadi ingkang caket kalian istri panjenengan utawi kakung panjenengan? Mesti kemawon mboten. Kadang kula, menawi panjenengan gadah sesambetan pribadi kalian Gusti Yesus Kristus menika satunggalipun wadi antawisipun panjenengan kalian Gusti. panjenengan saged ngaturaken paseksi kangge panjenenganipun nanging panjenengan mboten kedah mratelaken medal panjenengan cecaketan kalian panjenenganipun. Menapa panjenengan gumunaken babagan agami utawi kegayutan anggenipun panjenengan nindakaken tata cara utawi upacara agami sanesipun? Mirang-mirangaken sanget menawi makaten. Ing pamirsanipun Gusti Allah menapa ingkang panjenengan tindakaken menika mboten wonten tegesipun? Kajawi menawi dipun pratelaken ing salebetipun manah, kita langkung betahaken kasunyatan tinimbang kalian upacara agami. Kulo gadah pemanggih, kathah ugi tiyang wingi wekdal menika gadah pitakenan pawartosipun Nabi Yesaya menika. Saged ugi tiyang-tiyang sanjang Nabi Yesaya apa to karepe kang mbok kandhake kuwi? Kowe maido wong-wong kang nindakake agamane kani temenan, padha sregep lunga marang pedalaman suci lan ngaturake kurban, nanging Gusti Allah menika mirsani manah. Agami kang dipun tindakaken bangsa menika palsu. Bangsa menika mboten gadah kegayutan kalian Gusti Allah ingkang sejatos. Para pamirsa, kula sikak semanten monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula matur nuwun bilih ing wekdal menika kawula saged ngelaraken pangandikan paduka kintenipun Sang Roh piyambak ingkang badhi nyempurnaken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.